20 grader.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Hvis du hører til dem, der i sommerens løb har været på festival, så har du måske oplevet fænomenet Praise på en række af de mindre festivaler, og så senest her også i den forgangne uge på Smukfestival i Skanderborg, der har man fået mulighed for at synge og bevæge sig til tonerne fra gospel. Det begyndte for et års tid siden med, at nogle få unge gerne ville dele glæden ved at synge gospel, og så er det bare vokset og vokset til gratis og uformelle arrangementer rundt omkring, hvor hundredvis af unge er mødt op og har haft det dejligt sammen. Fænomenet Praise er for mig at se et af de mange eksempler på, at der i det kirkelige her i Danmark lige nu sker noget. Der er mange steder, hvor der findes nye former og udtryk. Rammerne for, hvad kirkernes udtryk har været, er under radikal forandring, og det vil vi her i Pilgrim i de kommende måneder forsøge af og til at skildre og også sætte i perspektiv. Så i dag, der skal vi først med til Praise i den gamle godsbanehal i Aarhus, og derefter så er der mulighed for at lytte til sognepræst Birgitte Krag Eholm, der fortæller om en forandring i gudstjenesten i Sankt Matthæus Kirke på Vesterbro. Det er en forandring, som helt konkret har betydet, at der er kommet mange flere i kirke om søndagen. Men altså først skal vi til den gamle godsbane i Aarhus til et arrangement, hvor jeg vil tro, at der var sådan 400-500 unge. Vi står herinde i en stor, ja, nærmest maskinhal, kan man sige. Der har i hvert fald været store tog herinde i gamle dage, og der er betongulv, og så myldrer det rundt med unge mennesker. Der går et par piger derhen, der vinker til de andre, der er ved at stille op. Hvad er det, der skal foregå her om lidt?
Ja, men vi er begyndt at lave sådan et gospelkor for et godt halvt år siden nu. Og det har fået mega meget vind i sejlene, så der kommer 400 unge mennesker og skal være med til at synge gospel-inspirerede sange. Og klap og være begejstret over livet.
Hvordan er det sådan kommet i stand?
Det er faktisk Daniel, som står her på min højre side, der som havde en følelse af, sammen med andre, at vi har brug for, skal vi ikke bare starte et gospelkor for unge mennesker? Vi savnede et tiltag, hvor vi kunne lovsynge på lidt en anderledes måde, og vi synes, at der er noget en fed begejstring og en fed energi i det at synge, i det at synge gospel. Og hvorfor så ikke bare mødes med vores venner og prøve det af?
Så er det sådan så her, hvor den kirkelige ungdom mødes?
Nej, faktisk tværtimod. Jeg tror, vi kommer alle sammen fra kirkelige miljøer og havde forventet, at der ville komme rigtig mange af vores kirkevenner, kan man sige. Men jeg tror, størstedelen, der kommer her nu her, er ikke sådan kirkeligt erfarne, kan man sige. Men så folk mødes stadig i deres kristne ungdomsgrupper, men herinde kommer der bare alt ind, og det er helt fantastisk.
Ja, jamen det er virkelig også det. Jeg tror, vi havde startet med at ville egentlig inspirere den ungdom, vi så i kirken nu, til at være mere begejstret i deres måde at lovprise på. Og så efter anden gang kom der en kæmpe bølge af mennesker, der ligesom havde mødt os på de sociale medier, vi så er ude på. Og var bare inspireret og tænkte, det der vil jeg også gerne være en del af. Så der har også været en masse overvejelser i, hvordan er det så. Altså, vi havde tænkt, at det skulle være meget kristen indforstået, men det er så slet ikke, hvad det er blevet til. Og hvordan gør man det så på en god måde, har været mega spændende at finde vej i.
Er det sådan en slags disruption, der er sket her?
Ja, det kan man helt klart kalde det, en disruption.
Ja, det er noget, vi på mærkelig vis er faldet over, kan man næsten sige, en disruption. Men jeg tror, at vi alle sammen er gået med en inderlig følelse af, at der må ske et eller andet, og at man snakker ligesom om, at flere og flere kan tale om tro lige pludselig, og flere og flere mærker tro, men måske er kirken ikke så god til at være uden for kirken, i hvert fald ikke i ungdomsmiljøet så meget. Så derfor har vi på magisk vis fundet ud af, at det kunne vi.
Så det her, det er ikke tilknyttet en bestemt menighed eller sådan?
Altså, vi ligger under det, der hedder UFC, som hedder, Youth for Christ. Ja. Det er ligesom vores overorganisation, men vi er ikke tilknyttet noget som sådan. Altså, jeg tror heller ikke, vi vil sige, at man skal tænke på nogen måde for at være her eller noget som helst. Altså, vi er åbne for absolut alt og alle, og det er ikke sådan, at vi prædiker et budskab. Vi vil gerne inspirere, og måske især inspirere til nysgerrighed, til at man undersøger, hvad er det, jeg selv ser som værende det her kærlige, det her i verden, som ikke lige er til at forholde sig til så nemt.
Det er det, jeg tror, vi oplever virkelig at blive tømret sammen som enhed. Det der med, man kan godt forestille sig, at kor, så handler det om mig, og det handler om jeg, men det handler ikke om vi. Men det gør det, når vi synger kor. Så er det et vi og et os, det lige pludselig gælder, at det er vores allesammen stemmer, der ligesom løfter det sammen. Vi har brug for alle, så på en eller anden måde, du er ligesom individet i det store, men vi har brug for individerne til at skabe det store fællesskab. Og det er jo også derfor, altså det er jo ikke kun her, at sangen lige pludselig begynder at fylde. Det er jo på en eller anden måde et våben, vi bruger til at styrke fællesskabet. Eller sådan. Og det havde vi også bare lyst til at tage ind i. Vi kan se, hvordan vi gør det i krigstider, vi kan se, hvordan vi går under corona. Og det er jo, at folk ligesom, at det er vigtigt for os at huske på, hvad sang kan, og hvordan det kan binde os sammen.
Ja, og når det så kommer til det med kroppen også, så prøver vi i praise at varme folk rigtig meget op, så de ligesom har smidt alle hæmningerne, og så gør vi en dyd ud at sige, den der danser grimmest, er den største herinde. Altså dem skal vi klappe på skulderen, dem skal vi klappe af. Så altså, der får vi lov til faktisk, fordi os, jeg tror ikke bare som kirkegængere, men som danskere, er vi ret ikke kropslige, som man ser rundt, i forhold til hvad man ser rundt i verden. Så vi prøver på at smide det der, og så står vi jo alle sammen og har det helt vildt akavet. Men det er ret sjovt at være akavet sammen. Og jeg tror også, det er faktisk noget, vores generation er bagud på. Vi er ikke vant til at danse hånd i hånd, og vi er ikke vant til at danse foran hinanden, udover at det bliver sådan et mindshow, som Tobias præcis siger. Og her danser vi alle sammen. Og det er fantastisk. Og man kan mærke, at der er nogen, der ikke rigtig ved, hvad de skal gøre, og så lige pludselig udbryder de bare, eller et eller andet. Altså sådan, det kommer ud af det blå, og tager folk med. Ja, det tager nærmest folk med bukserne nede, kan man sige. Men ja, det er virkelig fantastisk.
Tror I, det her, det siger noget om, at nu er I jo sådan en generation, sådan midt i 20'erne, først i 20'erne, ikke? Siger det her noget om, hvad skal vi sige, former eller kirkeformer, eller hvordan peger det her ind i fremtidens måde at være kirke på?
Jeg tror, det er generation Jesus, vi taler om nu, og ikke generation IM og LM. Altså, ikke, vi taler ikke om grenene mere. Nu har vi ligesom været ude, og nu skal vi tilbage til det, der virkelig samler. Og det er jo det, vi tror på, er Jesus. Altså sådan, den her generation, vi går ikke så meget op i, er det voksendåb, er det barnedåb? Er du meget kristen? Er du stående op, siddende ned? Der er jo selvfølgelig nogle ting, der du personligt godt kan lide, men det der med, at vi ser os meget mere som brødre og søstre, hvis vi er enige om, at vi tror på Jesus.
Helt sikkert. Det er meget økumenisk generation generelt, føler jeg. Og alle vores venner kommer fra forskellige, bare den her gruppe af frivillige kommer fra forskellige kirkegrene, kan man sige. Så vi er en meget økumenisk generation.
Ja, jeg tænker også bare, at jeg tror også, vi er i en tid nu, hvor det er sværere at tage krav på sandheden. Og det tror jeg også, det kan man både se som en dårlig ting, men jeg tror faktisk også, noget af det, der sker, det er, at vi tager afstand fra at sige, at jeg ved, at jeg har ret, til at sige, at jeg ved, at der er noget sandt. Og lad os prøve at gå i dialog om, hvad det er. Så det skaber ikke længere et fjendskab imellem os, men det er noget, vi kan få lov til at snakke om sammen. Og så har man alle mulige forskellige facetter at se det med. Altså sådan en pinsekirke har en meget karismatisk måde at se det på, hvor en IM-menighed ville have en meget sådan teologisk funderet måde at se det.
Men Adam, hvad så er dem, der kommer og siger, jamen jeg er egentlig buddhist, men jeg har det godt her?
Jo, men jeg tror for mig at se, så vil jeg gerne gå ind i den samtale og sige, fedt, så tror jeg, at du også har mødt det, jeg kalder Gud. Og det er min, det er jo ikke praises standpunkt, jeg kan ikke snakke for nogen andre, men jeg tror, at så har de mødt Gud i en facon, ud af et vindue, ud af en facet, som jeg ikke nåede, altså der er sikkert noget i det her vindue, eller noget i den her ramme, de kigger igennem, som kan have nogle konsekvenser, som er anderledes end hvad jeg gør. Men uanset hvad, så har de mødt noget, hvor de søger en kærlighed, de søger en mening de anskuer livet på en facon, og jeg tror, vi kan lære noget af hinanden. Og jeg tror stadigvæk, for mig at se, så er det jo ikke, fordi jeg behøver at gå på kompromis for at have den dialog. Jeg kan godt give dem ret i nogle ting, hvor jeg ser, der er noget sandt i det, du siger, og så stadigvæk sige, jeg har mødt en sandhed, der hedder Jesus, eller et vindue, eller noget at beskue sandheden med, som hedder Jesus, som er fuldstændig essentiel for måden, jeg ser verden på, og jeg elsker den måde at se verden på.
Hvad har fået dig til at komme her?
Jeg så det på sociale medier, og så synes jeg bare, det var mega fed energi.
Kommer du i det kirkelige normalt?
Nej, ikke rigtigt. Nej.
Hvordan er det så det her? Sådan, er det fremmed? Eller?
Jeg synes faktisk ikke, at man tænker så meget over det.
Nej.
Så det er helt okay.
Sig mig, det der med tro, spiller det nogen rolle i din dagligdag normalt?
Nej, ikke lige for tid. Nej.
Jeg spørger dig om noget. Jeg kommer på dig. Hvad hedder du?
Emily.
Emily, du står her på en stol og kigger ind på det her menneskehav, der står og synger.
Ja.
Hvad betyder det der med at synge sammen?
Det betyder vildt meget. Det der med at kunne mærke glæden og en masse fremmede, der ikke kender hinanden, der bare kommer og synger gospelsang. Det er ikke så tit, man ser det. Det er ikke så tit, man ser det i kirker. Det er heller ikke så tit, man ser det i skoler. Og det her med, at der er nogen, der bare har oprettet det her sociale event for ligesom at kunne embrace det. Det er noget helt særligt, synes jeg, og meget unikt. Jeg tror også, det er derfor, der kommer så mange for at opleve det. Og ja, det er noget, jeg tror, vi også på en eller anden måde er skabt til. At kunne være glade sammen, og virkelig bare kunne synge, og ja, udtrykke måske noget af det, man har inde i. Der synes jeg virkelig, det kan man mærke, når man er her, det varmer meget om hjertet. Ja, det er fantastisk.
Hvad er det, den her musik kan, Tobias?
Den her musik, den kan samle, og den kan forny energi, synes jeg rigtig meget. Der er et tydeligt før og efter, synes jeg, vi har oplevet de sidste gange her i, hvad sker der, når man træder ind? At, du ved, så er fødderne måske parret ind af det indadvendte kropssprog, og den stille lap kommer i vejret, når man skal fortælle, at jeg har været her første gang, til at man lige pludselig står og klapper og hopper sammen, og du ved, glemmer, hvad der sker omkring en. Vi er rigtig hurtigt til at sådan, hvad tænker sidemanden om mig? Men når først vi kommer i gang og kommer godt ind i det her, så sker der altså noget med mennesker, og vi tør binder sammen i det her usynlige bold som en stærk enhed.
Ja, Tobias sagde faktisk til at starte med, inden vi begyndte, at det er sjovt med danskere, hvordan det er med begejstring. Det er let for os at gøre, når der er EM i fodbold eller sådan noget, men at gøre det en mandag aften, det er lidt sværere. Så jeg tror, vi får lov til at lave det rum, hvor man så kan være begejstret på en helt normal mandag aften. Og det er jo bare fantastisk. Og så, at vi har Gud med i det, det er vi jo gennemsigtige om. Ja. Men det er ikke vores...
Det må ikke være en dørtærskel for at kunne komme her ind eller sådan... Nej.
Jeg stod lige i den her overvejelse, hvordan gør vi det her med, at vi synes i styregruppen, at Jesus er mega nice, men vi har virkelig lyst til at hive det ned over hovedet på dem, fordi jeg tror alle sammen bare, at vi prøver at finde mig i livet, og vi er så nogen, der tænker, at Jesus han har nogle bud og sådan mega nice, men vi skal alle sammen bare have lov at tænke, hvad vi gør. Og så tænkte jeg, okay, er der nogen mennesker, der siger det på en god måde? Og så tænkte jeg, ved du hvad, Lars Lillehed, han siger, kald kærlighed. Og så... I skal bare følge ældre. Så det synger vi lige, og så gør vi det en gang, og så gør vi det en gang lidt højere, og så gør vi det tre gange lidt højere, bare lige for at få stemmen om os. Okay, og så tænker jeg lige, at vi går lidt fra side til side, så den er lidt bare lidt højere.
Sådan en aften som i aften, hvordan binder det sig ind i din tro?
Det er sådan, at vi som kristne rigtig gerne, vi har to ting, vi fokuserer rigtig på. Vores personlige tro, og så har vi vores næste kærlighed. Og så på sådan her aften som i aften, så ønsker vi at vise kærlighed i den måde, vi kan være sammen med hinanden. Fordi kærlighed er ikke bare, at vi måske tager op af sådan hjemme for vores familie, eller vi hjælper med at skravle ud på gaden. Men det handler også om, at vi er sammen, og vi accepterer hinanden. Det er lige så meget næste kærlighed, fordi hvis vi alle sammen går og dømmer hinanden, så er der ikke kærlighed, fordi så har vi noget andet imellem det. Og det er på den måde, når vi er her, og vi prøver at være fordomsfrie for hinanden, og vi prøver bare at møde hinanden med kærlighed, at det er den måde, at jeg også mener, at min tro kommer til spil.
Kan det være svært i dag, det der med at gå ud med åbent sin og kærlighed sådan ude i verden?
Det kan det helt sikkert. Fordi det er svært at udtrykke kærlighed udad til, hvis man ikke nødvendigvis føler, man har det indenfra. Og det er derfor, at jeg føler, som kristen kan det hjælpe rigtig meget, fordi at mit grundfundament for min kærlighed er ikke baseret i de mennesker, der er omkring mig, men i den Gud, jeg tror på. Jeg vil have svært ved at skulle vise den kærlighed, jeg måske oplever fra andre, fordi den er ikke ubetinget, som er den, jeg har oplevet fra Gud. Det er derfor, at jeg kan blive ved med at udvise kærlighed, og jeg siger ikke, at jeg er perfekt til det, jeg prøver. Men fordi at jeg har et eksempel i Jesus og i Gud, er min kærlighedskilde, som er utømmelig, at det er derfor, at jeg kan få lov til at give så meget ud af mig selv.
Oplever du dig som ung kristen, som en minoritet blandt andre unge?
Ja, men ikke som et problem. Jeg synes, det er fedt at få lov til at være et sted, hvor man får lov til at have et... Altså, hvad kan man sige? At folk de kigger på mig og siger, okay, han har lyst til at være en minoritet. Hvad grunder det i? Fordi at det er jo ikke altid nemt, og jeg vil ikke sige, der er jo ikke, i Danmark er vi jo så heldige, at vi ikke har forfølgelse. Men der er jo andre måder. Det jo, kommer jo i meget stille og rolige måder. I kommentarer i skolen, og det kommer i, altså, i små bidder. Men det her med, at man stadigvæk altså, kan få lov til at udtrykke noget andet, og jeg tror, der er mange, der har det. Vi behøver ikke kun at tage kristendom, men hvis du tager alle mulige andre ting, hvor folk får lov til at være minoritet, der er mange, der synes, det er fedt på en eller anden måde at få lov til at stå ved noget, som er anderledes.
Så hvad har det været det vigtigste for din vej ind til at finde tro?
Den skal hænge an til.
Hvad har det været det vigtigste for dig i din vej ind til at finde tro?
Det har været mennesker. Altså, det er jo fedt nok, at vi har det her. Jeg tror ikke på, at der er et eneste menneske, der kan leve og udånde tro og kristendom alene. Jeg vil i hvert fald sige, at det er meget svært, og jeg har ikke mødt nogen endnu. Så jeg vil helt klart mene, at fællesskab, det er det, vi er kaldet til. Både som mennesker, bare som, og jeg vil jo mene, at vi er skabt i Guds billede. Og hvis Gud har skabt os i hans billede, og vi har brug for fællesskab, så er det vigtigt. Der er kirke en af dem. Praise for mig og en anden af det, hvor jeg får lov til at se og være sammen med mennesker.
Hanna, når man står sådan tæt her, der synges og lugter af sved, og man er det hele gynderligt, så kan man jo sige, at det er jo kroppstro på en eller anden måde. Altså, der, kroppen er jo med i det her. Hvad betyder det sådan for dig og for andre unge, det der med, at kroppen og tro
fællesskab på en eller anden måde hænger sammen?
Jamen, jeg synes, det hænger mega godt sammen. Altså for mig, så tænker jeg, at vi er jo skabt med en krop, som vi ved altså har godt af at blive og bevæge sig. Og vi ved, at når vi bevæger, så kommer der, jeg ved ikke så meget om det, men altså noget endorfin op til hjernen, som gør en glad. Og det tænker jeg hænger sammen med musik giver glæde, og bevægelse giver glæde. Det var en rigtig god kombination. Så også for at kunne holde varmen, så giver det bare mening at bevæge sig og lukke lidt af sved her. Men jeg synes, det giver så god mening, at man... at man også bruger det i forhold til, altså, at lovsang bliver lidt noget andet. Det er ikke nødvendigvis fordi, at alle dem, der sidder herinde, skal tænke, at det er lovsang. Men for mig personligt, så kan jeg ikke sidde stille, når lovsang er involveret. Fordi der er en begejstring, som følger med i vores krop, og jeg tænker bare, Gud, han er det sejeste, og han har skabt den her jord, han har skabt mig, han har skabt alle dem her. Så hvorfor skulle man ikke kunne begejstre sig over det? Det giver slet ikke mening for mig. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille. Jeg ved godt, det ikke ligger naturligt til alle. Men jeg tror, det er en god udfordring at give sig selv og danse lidt for Gud, og begejstre sig over det, han gør. For hvis han stod lige over for os, fortalte alle de historier, så havde jeg ikke siddet med krydsede arme og bare nikket. Så tror jeg, jeg havde hoppet af begejstring over alle de vidnesbyrd.
Hvordan adskiller det her rum sig fra det rum, du møder i din almindelige kirke?
Jamen, det adskiller sig på den måde. Nu står jeg og kigger på en masse mennesker, som hopper og synger I'm gonna praise you, imens de danser og ser begejstret ud. Og det synes jeg ikke, at vi ser nok i kirken. Så jeg ved ikke, her står der en masse unge mennesker, der bare på trods af, hvad de står i deres hverdag, kan give slip og så sige, nu begejstres vi bare lige over det her, om det handler om Gud, eller om det handler om noget.
Så det der med at give slip, at løfte byrderne af skuldrene?
Ja, der er virkelig en frihed i det. Det håber jeg, alle bliver udfordret af.
Sådan en sammenhæng som denne her, hvor musikken den ligesom bevæger sig. Hvad har det for dig med Guds møde at gøre? Eller man kunne måske sige med opstandelse at gøre?
Jeg føler, det har en stor del med det her med Guds møde at gøre. Også fordi det der måde, jeg møder Gud på ved at høre lovsang og bare sådan på en eller anden måde komme i en helt anden verden, hvor det bare er Gud og jeg, hvor jeg synger til ham og priser ham, hvor det, ja, vi møder hans verden og min verden, vi møder hinanden sammen, ja, igennem musik og lovsang. Og, ja.
Og prøv lige at sige noget mere om det der med, at din verden og hans verden mødes i musikken. Hvordan opleves det? Hvordan erfares det?
Jamen, jeg tror, når man kommer fra en travl hverdag, og man hele tiden har noget at lave og se til, så er det rart, at man kan tage en pause for alt det, når man kører et sted hen, eller man for eksempel kommer til praise, at man får lov til bare at lægge alt det til side, og så bare møde Gud og være i hans nærvær, og bare, ja, føle ham, i stedet for at tænke på alt det travle, og bare, ja, være i hans nærvær. Ja.
Man taler om det der med, at man møder Gud i sit hjerte. Er der noget, kan man tale om, at du her bliver bevæget også i dit hjerte? Altså i musikken, bevæger musikken dit hjerte?
100%, det gør det. Det er, ja, altså... En åndsoplevelse, hvor han ligesom kommer ind og rører ved en, hvor det er de tidspunkter, hvor jeg virkelig kan mærke ham, og mærke, at han lever i mig, og jeg føler en sådan sitren i kroppen, og en gudsglæde, når jeg hører lovsang, og ja, han kommer virkelig ind og rører mit hjerte, også altså både melodi, men også teksterne, der står jo noget vidunderligt i de tekster, vi synger, som virkelig rører mig, ja.
Nogle af de her tekster er jo sådan relativt enkle, det er jo noget, der gentages. Er det nogle tekster, du bærer med i dit sind efterfølgende? Altså, at teksterne på en måde synger sig ind i din hverdag eller ind i din sjæl?
Mm. Det gør det 100%. Altså, jeg kan godt tage mig selv i nogle gange, når der kommer en tekst, som der virkelig sætter sig, at jeg går og synger den jo. Altså, den sætter sig i mig. Og især, jeg elsker de stykker, hvor det faktisk, altså, man synger om og om igen. Fordi at der er virkelig, det er nogle stærke og dybe tekster, som, hvor man virkelig får lov til at udtrykke sig. Og der, altså, ja, de sætter sig meget. Også selvom de er enkelte. Det behøver ikke at være kæmpe store eller noget, så længe de bare har en vild betydning, som, ja, så er det vildt fedt, at man bare kan blive ved med at synge dem.
Kan man på den måde tale om, at du på en måde synger troens essens ind i dig, altså igennem de her sange, der gentager sig, så at kernesætningerne og kernen i troen synges ind i dig?
Ja, sådan når tingene, de gentager.
Ja, lige præcis, altså den der gentagelse, ikke, som så følger med ud i hverdagen.
Ja, jamen det vil jeg 100% mene, altså, ja, at man får lov til at synge også ud over sit liv, altså at man, når man gengiver de her tekster, at man virkelig kan mærke, at de kommer virkelig ind, og de kommer ud over ens liv, så når man står i nogle svære situationer, eller bare en travl hverdag, så kan man gengive de her tekster, og virkelig, ja, de hjælper en, og man, ja, gengiver dem, og får lidt et lys ind i kroppen.
En bevægelse i troens verden, det er jo den bevægelse, hvor man kan kalde, som man måske kan sige, hengivelse eller overgivelse, eller sådan, man giver sig. Hvordan spiller den bevægelse ind i forhold til den her musik?
Altså i form af musik, så er det jo altså en henkastelse, at man lægger alt over til Gud, eller det er i hvert fald, hvad jeg gør, det er, at jeg, som jeg også sagde før, at jeg lægger alt væk fra mig, fra mit sind, alt travlheden, og jeg overgiver mig til Gud, og bare virkelig, det er bare ham og jeg, og sådan, jeg giver mit alt til ham, og bare jeg synger jo til ham, og jeg giver mit alt til ham, når jeg synger, det er jo til ham, jeg synger, og det er virkelig, ja, en henkastelse, og sådan, ja, det er det virkelig.
Julie og Katrine, I er sådan medlem af K5K og kommer i Folkekirken, og nu er I så her i dag. Hvad gør I af tanker omkring det der med at finde sin tro? Altså, hvordan finder man som ung noget at tro på i dag?
Ja. Hvordan gør man det? Jeg søger de fællesskaber, der er, som for eksempel Praise i dag, Gospel K5K. Jeg taler med min familie om det. Min mor er god at tale med om hvordan bruger man tro, og hvordan er man forskellig, når man tror. Fordi det kan måske være svært, når man er ung, med lige at finde sit ståsted i det. Hvad tror jeg på? Det er måske det svære, synes jeg.
Hvad er sådan nogle af de mest, hvad skal man sige, påtrængende spørgsmål, eller centrale spørgsmål for det der med at finde en tro eller finde et ståsted? Altså, hvad oplever du som nogle af de vigtigste spørgsmål?
Det er
Det er et godt spørgsmål, hva'?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Men du spørger mig om, hvad de vigtigste spørgsmål er.
Ja. Hvad er dine vigtigste spørgsmål til livet? Som altså også har at gøre med behovet for at finde en tro.
Jeg ved ikke, om jeg kan svare på, hvad det største spørgsmål er, men jeg tror, for mig det vigtigste ved tro er, at man er næstekærlig. Og det er derfor, jeg har søgt fællesskaber i den kristne tro. Og det er måske ikke så afgørende for mig, om man er kristen eller ej. Mere at man ligesom tager det der værdisæt med. Så derfor har jeg også venner, som ikke er opvokset i det samme som mig. Men det gør ikke nogen forskel, fordi at inderst inde, så tror vi på det samme. Jeg tror måske bare på, at der er en Gud, eller ja, det ved jeg så ikke. Jeg ved ikke helt, hvad jeg tror på, og det kan være svært. Men Og det er godt at have nogen at tale med det om, men det kan godt være svært at finde ud af, hvor går man hen og taler med nogen om det.
Nu har du haft tid til at tænke dig lidt om.
Ja, ja. Jeg sidder og tænker på, det værdisæt, der er omkring næstekærlighed og så videre, betyder meget. Jeg tror også, det betyder meget for mig, og spørgsmålet omkring, hvorfor vi er her, og hvor skal vi hen efterfølgende. Og jeg finder virkelig en god ro og trøst i, at jeg føler mig, jeg tror så meget på, hvor jeg kommer hen, og hvor min familie kommer hen, at jeg føler mig overbevist om det. Og det er...
Er det så paradiset, eller?
Ja. Og det er virkelig rart. Ja. Ja.
Men nu kan man godt sige, at I er jo en generation, der jo kommer til at opleve med stor sandsynlighed mange, mange udfordringer, som er ret alvorlige. Altså klimakrise, og nu også med krig og fred og arternes ud. Ja, I kender det. Vi kan blive ved og blive ved og blive ved. Og jeg tænker bare, at den type livsspørgsmål, eller eksistentielle spørgsmål, altså har din betydning for, når man spørger ind til hvad meningen og prøver at finde en tro?
Ja. Jeg tror også, at det er derfor, at der er mange unge, som bliver lidt fortvivlet på verdens vegne. Hvad skal der, hvad kan meningen være med det? Men der synes jeg, man kan bruge troen til at stole på, at vi klarer det, eller at nogen over os klarer det.
Nu spørger jeg lidt naivt, men hvorfor i grunden det? Altså, hvorfor i grunden det? Hvordan skulle troen hjælpe med det?
Ja. Jamen, hvordan, hvordan gør den det?
Altså, hvordan hjælper troen med det, sådan, så det ikke bare i godsøjne bliver noget, hvor man ligesom ansvarsforflygtig og tingene et andet sted, og siger, jamen, det går nok ikke. Altså, der er Gud ved det godt, og så fortsætter vi som hidtil, ikke? Altså, det er ligesom på en måde, jeg vil godt grave lidt dybere ned i, hvordan det med tro kan være en hjælp ind i det der udfordringer, som jeres generation står overfor.
Måske, at man har nogle, man har forpligtelser over for hinanden som mennesker, og vi har forpligtelser til at hjælpe hinanden, og til også at se det gode i mennesker. Og der er en, altså, der, man kan få øje på mange grumme handlinger, men man kan også hjælpe hinanden med at styrke det gode, og det synes jeg, at troen kan. Og man kan bakke hinanden op i det. Og på den måde skabe, altså der kan jo skabes organisation, der kan skabes hjælp, der kan skabes, om man føler, at man gør noget, og man på den måde hjælper hinanden og tror på, at det er der en mening med. Og hjælper de mennesker på den anden side af jorden, der måske ikke har samme religion, men er mennesker i nød, og dem har man lyst til at gøre noget for.
Nu er der jo ved sådan et arrangement som det, vi er her, hvor der synges, og hvor man på en måde bevæges. Også taler om, at der er en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, en indre bevægelse, ikke? Altså, der er en berørthed. Hvad betyder berørtheden for jeres tro?
Det er svært at svare på, men det er en berørthed, som jeg ikke finder ret mange andre steder end steder som her. Og det er noget, jeg har lyst til at opsøge. Og det ved jeg, at jeg finder her, og jeg ved, at jeg finder den i kirkelige sammenhæng. Og den kan være svær at finde andre steder, men hvor den kom, det er jo helt fra altså sådan et barneperspektiv. Jeg ved ikke, hvor... Den er svær at placere, men den er rar at opleve, og den kan opsøges her.
Ja. Tusind tak for i aften, det har været virkelig fedt. Jeg håber, at jeg kommer næste gang, fordi det var godt nok rigtig lige. Vi prøver ved sin. Og vi tager den bare første hund. Vi deltager og græsset to gange, og så slutter vi på den.
her samtale og en reportage fra arrangementet Praise i den gamle godsbane i Aarhus. Et arrangement, som i hvert fald i begyndelsen af året fandt sted cirka hver anden uge. Undervejs der talte jeg blandt andet med Dalian Østersen, Tobias Hørning, Adam Østersen, Julius, Emilie, Hanna, Katrine og Julie. Som sagt, så vil vi her i Pilgrim gerne møde nye former og tanker omkring danskernes trosliv. Og i det kirkelige sker der for tiden rigtig mange nye tiltag. Et af stederne er Vesterbro. Her har man faktisk i en årrække arbejdet meget med at gøre områdets kirker forskellige, for på den måde at kunne åbne op for en mere flertydig måde at møde mennesker på. Et af stederne, hvor der er sket forandringer ind i den almindelige højmesse, det er Sankt Matthæuskirken, hvor Birgitte Krav Eholm er sognepræst. Og så er Birgitte i øvrigt også fremtidsforsker. Birgitte, når man sådan går rundt på Vesterbro sådan ved skumringstid, så myldrer det jo af mennesker. Der er enormt mange unge mennesker herude. Der er en blanding af historie og nutid, som mødes her. Og rundt omkring på Vesterbro, så ligger så de her kirker, sådan som nogle særlige rum. Hvad er det for nogle rum, som kirken danner for det moderne menneske i dag?
Altså på Vesterbro, der danner vi alle mulige forskellige rum, fordi kirkerne jo er forskellige. Vi kommer fra en tid, hvor vi alle har haft hver vores lille kirkesogn, hvor vi lavede lidt det samme alle sammen, til at gå ind i et storsogn, hvor vi nu i højere grad har profiler. Så det vil sige, alle kirker på Vesterbro har deres profil, og præsterne, som er tilknyttet kirkerne, to i hver typisk, har så hver deres indsatsområde. Så vi er egentlig meget forskellige. Og det kræver jo noget af os, at vi skal være gode til, at når folk de kommer til os, så skal vi være gode til at lytte til, hvad det er, de spørger efter, hvad det er, de har behov for, hvad det er, de længes efter, hvad det er, de er trængt af, og så få dem peget det rigtige sted hen. Så kirkerne er egentlig meget forskellige, men jeg vil sige, Sankt Matthæus Kirke, hvor jeg jo så er og har været i 12 år, jeg ser lidt kirken her som et pitstop for det moderne menneske. Vi er jo alle sammen, det kan du også se, når du kommer ind imod kirken. Der er jo mange, der suser rundt som små Formel 1-biler derude. Og det med at komme ind og lige få et pitstop, lige stoppe, få skiftet dæk, blive tanket op, altså i overført betydning, og så gå ud igen og fortsætte sit liv, det er egentlig det, der sådan er vores helt særlige fokus her. Det gør vi i kirke så forskelligt, men vi gør det på vores egen måde her i Sankt Matthæus Kirke.
Men det, at de har forskellige kirker og forskellige profiler, er det så også en spejling af, at mennesker i dag er meget forskellige? Altså at man ikke kan lave en form, der ligesom møder alle?
Altså mennesker er jo både ens, og så er vi også forskellige. Og når vi gør det på den her måde, så er det selvfølgelig, fordi kirkerne ligger meget tæt her. Og det er jo bare sådan. Vi kender den her regel med, at når man bruger 10.000 timer på noget, så bliver man rigtig god til det. Og hvis vi spreder os ud over rigtig, rigtig meget, så er vi sikkert halv gode til det meste. Men når vi får lov til at samle kræfterne og ressourcerne og interessen, så får vi sådan en forstærket indsats her, at det, man brænder for, det får man lov til at arbejde med, og så bliver man endnu bedre til det, og så bliver man endnu mere optændt af det, og så kommer der den her positive effekt ud af at lave kirke på den måde, vi gør her. Så det er egentlig den tænkning, der ligger bag, at vi alle sammen gør det, vi er bedst til, men også det, som rummene kalder på, fordi egentlig så er kirkerne meget forskellige på Vesterbro. Vi har jo her i Sankt Matthæus Kirke, vi kalder os Domkirken på Vesterbro, som er den første og den største kirke, og rummets, når du kommer ind i det, rummets æstetik og hele rummets måde at kommunikere på, er i den grad afgørende for den kirke, vi er her. Så det hele er et samspil mellem mange ting.
Nu kalder du kirkens for en sort på et pitstop for det moderne menneske. Man kan jo sige, at i en gammel forståelse, så skulle man fylde noget særligt på, når bilen var inde til et pitstop, ikke? Hvordan er det i dag? Altså, i hvilket omfang skal man mødes af noget bestemt? Eller i hvilket omfang er det mere et spørgsmål om at have et sted at stoppe op?
Altså, jeg vil sige, at vi skal jo altid fylde noget bestemt på, og det er evangeliet. Jeg har det som et, altså som det aller første filter, når vi laver noget og får en god idé, eller skal godkende noget, eller skal arbejde sammen om noget. Det allerførste spørgsmål er, hvor er evangeliet det her? Så det er egentlig ikke et spørgsmål om at skabe sådan et third space, som nogen taler om, at nogen har brug for at komme et sted. Det er et spørgsmål om, hvordan får evangeliet krop og form, og hvordan får vi evangeliet ud herfra? Så evangeliet er det brændstof, der er vores til hver en tid. Men vi gør det jo så på forskellige måder. Og jeg tror egentlig, at igen det her med, at vi er alle sammen både ens, og vi er forskellige. Og folk tager imod på forskellige måder. Og det er jo både noget med alder, det er noget med livsfaser, det er noget med, om det skal synges ind, eller man har brug for stilheden, og man har brug for et helt andet sprog. Vi har jo også internationals her på Vesterbro. 27% af dem, der bor på Vesterbro, er udlændinge. Okay, ja. Så det skal vi jo også have med. Så det er et spørgsmål om hele tiden, både i det store sogn, men også inde i den enkelte kirke og i de enkelte embeder, at lytte med de store ører og høre, hvordan skal evangeliet ud herfra? Hvordan skal det lyde herfra?
Her i Sankt Matthæus Kirke, der er I et sted, hvor I har formået at hæve kirkegangsprocenten sådan ganske markant. Hvad er det, I har gjort?
Altså, vi har, vil jeg næsten sige, brugt det, som nogen kaldte en krisetid til at lære. Så det var for os en udviklingstid at sidde under coronaen og finde ud af, hvad er det, vi hører, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi oplever her under coronaen. Vi havde en gudstjeneste, som langt mere minder om den klassiske gudstjeneste, når man slår op i ritualbogen. Og har i lang tid haft en fornemmelse af, at når folk går hjem om lørdagen fra en lørdagsdåb, så er de meget, meget rørte og berørte. Ikke over præsten, men over det, som præsten siger, over evangeliet. Mm. Og det her gudsnærvær, som vi på en eller anden måde formår om lørdagen til dåbsgudstjenesten og få frem på en anden måde. Mm. Vi synes til gengæld, det var meget, meget sværere om søndagen. Mm. Så da coronaen kom, og vi tænkte, det her det er både en læringstid og en udviklingstid, så gik vi ellers i gang. Og vi fik jo af mange omgange påbudt, at nu skulle gudstjenesten være 45 minutter. Nu måtte den kun være 25 minutter. Nu måtte man gerne have dåb. Nu var der ikke mulighed for at samles til dåb. Så vi havde alle mulige forskellige, nærmest laboratorieagtige muligheder for at se, hvad der skal til. Så den erfaring, vi samlede op der, den brugte vi til at se, jamen hvad er det så? Hvad er det, folk mangler? Hvad er det, der fungerer? Hvad er det, de ikke efterspørger? Hvad er det, vi slet ikke kan undvære? Hvad er det, der betyder noget helt særligt? Så da coronaen lige så langsomt lagde sig ned, så fik vi ellers samlet det her sammen, sådan helt eklektisk, kigget på alle observationer, alt det vi havde hørt, alt det vi havde oplevet. Vi har spurgt noget, men nogle gange når man spørger, så bliver folk også på en eller anden måde tvunget til at svare. Så nogle gange så er det bedre, når man ikke spørger, men man bare slår ørerne ud for at høre, bliver der sagt noget. Og ud fra det har vi langsomt begyndt at kigge på gudstjenesten og bevæge den et sted hen, hvor vi tror på, at den har meget, meget bedre vilkår.
Og det kan man jo så se, altså I har hævet kirkegangsprocenten. Hvordan ser jeres gudstjeneste ud i forhold til sådan en helt klassisk højmesse? Hvad er det, I har taget ud, og hvad er det, I beholder?
Altså man kan sige, at der både er noget form og noget indhold. Og hos os i Sankt Matthæus Kirke, der er formen lige så vigtig som indholdet. Jeg plejer at sige, at når vi åbner dørene til gudstjenesten, så er det ligesom, hvis vi får gæster derhjemme. Vi skal virkelig være klar, og vi skal have gjort os umage, og vi skal have dækket bord, og vi skal glæde os, og vi skal byde folk indenfor, så de kan mærke, at de er velkomne. Så hele formen omkring det er faktisk ret afgørende. Jeg hørte på et tidspunkt Kasper Holten sige, at inde på Det Kongelige Teater er det sådan, at det ikke er nok, at kunstoplevelsen er god. Kundeoplevelsen skal også være god. Hvis du har en dårlig kunstoplevelse, så kan kundeoplevelsen ikke redde det, der er på scenen, for det skal være i orden. Men alt det rundt om betyder også rigtig meget. Og det er jo et virkelig vigtigt blik også på gudstjenesten, at det er egentlig ikke nok selve gudstjenesten, men også alt det, der er rundt om. Så det er den ene ting. Men
så hvad betyder det så, når man så kommer ind, og man, altså dørene er slået op, og man kommer der som søndagskirkegæst?
Jamen, det betyder, at vores indgang er nu ser jeg pyntet. Altså, vi har blomster, og vi har levende lys, og vi har lanterner og fakler derude om vinteren. Vi sørger for, at kirken er sådan et rum, man sådan virkelig lægger mærke til at have lyst til at blive suget ind i. Og når man kommer ud i døren, får man både kaffe og croissant med ind. Ikke bare inden gudstjenesten, man må tage det med helt ind i kirken og sidde med det derinde, så man ikke sidder og tænker på kaffen, mens der er gudstjeneste, og venter på, at den er overstået, fordi man er blevet så kaffetrængende. Men man faktisk kan sætte sig ind og så bare være i det her rum. Og der er en del, der er begyndt at komme tidligt og bare sætte sig ind i det der stille rum. Indimellem kan man høre vores kantori i baggrunden, og vores organist er i gang med at gøre klar. Men det her med at sidde i det her fantastiske smukke rum og bare nyde den stillhed, der er inde bag de tykke mure, betyder meget. Men gudstjenesten i sig selv, noget af det, som vi kunne høre om lørdagen, når vi havde lørdagsdåb, var, at folk sagde, nej, hvor gav det gode mening. Nej, hvor kan vi bare forstå, hvad det er, at dåben betyder. Altså, der var sådan nogle ting, hvor vi tænkte, jamen, hvorfor siger de aldrig det om søndagen? Og så begyndte vi ellers at gå igennem for at se, men hvor er den røde tråd i det her, og hvad er det egentlig, vi har brug for at få kommunikeret ud? Og noget af det, som er, jeg vil næsten sige, det er essentielt, det er, at når man går i gang med en gudstjeneste, medmindre man er så fortrolig med den, at man ikke tænker over, at man ikke helt ved, hvor vi er på vej hen. For det er vel næsten påstået det, sådan det er nogle gange. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved den længere, den kører bare. Men det med lige at få sådan en lille velkomst, der fortæller noget om, jamen, hvad er det, der er den røde tråd i gudstjenesten her i dag? Hvad er det, vi skal lytte efter? For det giver dig en helt anden mulighed for at lytte både til bønderne og til læsningerne, forstå dem. For jeg vil sige, læsningerne kan være meget svære at forstå. Jeg havde en gudstjeneste her i søndags, hvor jeg brugte det lille ord kom. Altså Jesus, der helbreder både den lamme og den spedalske med hudsygdommen. Og hvad er det, der er fat med de her historier? For hvis man først langt hen i gudstjenesten får samlet op, hvad var det, der var op og ned i det her, jeg skal forstå, og så skal jeg spole helt tilbage for at få de ord med, som var de indledende og de første og de første læsninger, så er det altså lidt for sent. Så det med at sige, jamen, hvad er det, vi skal lytte efter her? Hvad er det, der er den røde tråd igennem det hele? Så den her indledning har været ret afgørende. Så har vi pillet de menighedsinddragende svar ud, fordi vi oplevede, at de var menighedsfremadgørende. Der er mange, der kommer i kirken og ser en lille bitte smule sådan stresset og presset ud, når der pludselig lyder et eller andet, de ikke helt forstår. Og det forstår jeg godt. Så dem har vi pillet ud, og så har vi lagt noget mere musik ind, for ligesom at få lagt noget mere skønhed ind. Vi har også fået lagt noget mere stillhed ind, for det var også noget af det, folk de pegede på. At det med at komme ind i det her stille fordybelsesrum, hvor der virkelig er plads til eftertanken. I en almindelig gudstjeneste, der skal du enten stå eller lytte eller synge, og lige så snart prædiken er færdig, så skal vi op og stå, og så kommer den apostolske velsignelse, så skal vi ned, og så skal vi synge. Og altså, det kører ret hurtigt afsted, så man når slet ikke sådan at synke ind i, hvad det er, man har hørt. Så stilheden og langsomheden og skønheden har fyldt rigtig, rigtig meget for os i den her proces. Og så har vi delt vores prædiken i to af den simple årsag, at en prædiken på 12 minutter, det er lang tid at lytte på noget. Og vi har forsøgt at lave mere enstrengede prædikner, som så gør, at vi slutter første halvdel med et åbent spørgsmål, man så kan sidde og grunde lidt over. Og så er der et interludium, vores fantastiske organist, Philip Schmidt Madsen, spiller jo så blændende, så der kommer et stille interludium, hvor man lige kan sidde og grunde lidt over det, man har hørt, og så kommer anden del af prædiken. Og efter den, ja, der kommer der ikke engang salme, men der kommer en motet, så man endnu en gang kan lytte og suge lidt til sig af det, man har hørt, sidde lidt i det, man har hørt til gudstjenesten.
Så kan man sige, at du laver prædiken, så den er mere på en måde indre dialogisk. Altså den skulle gerne give anledning til eftertænksomhed. Der skal være plads til eftertænksomheden.
Det er en meget, meget vigtig pointe lige præcis det der. Og jeg har også indimellem skrevet prædikener, hvor jeg kigger på dem og tænker, men de er jo alt, de vil alt for meget, de er alt for komplicerede, der er alt for meget på spil i dem her. Så må jeg have dem skrevet om, fordi måske selve den røde tråd var god nok, men den skal bare forenkles sådan, at man kan nå at være til stede i det. Jeg tænker nogle gange, hvis man har set Christoffer Boes Reconstruction, så ved man godt, hvor meget man skal sidde yderst på sin stol for at følge med i handlingen i den film. Modsat, hvis man ser en Susanne Bier, som er sådan en stor fortælling, som man bare kan læne sig tilbage og flyde med. Og det er lidt den måde at tænke på. Vi kan godt indimellem som præster synes, at vi skal have alle mulige referencer med, teologiske referencer, at det skal være klogt, og der skal også være noget dogmatik, og vi skal også have nogle tråde med tilbage fra tidshistorien. Men det er jo ikke det. Det skal jo ikke være en teologisk forelæsning. Og vi ender nogle gange der i kirken, at vi kommer med teologiske forelæsninger. Det er ikke det. Det handler om, hvad siger Jesus om sig selv, og hvad er det, han siger til mig?
Det er så delen frem til og med prædikenen og derefter tænksomhed. Hvad skete der for med indgangsbønnen?
Jamen, indgangsbønnen og udgangsbønnen er jo de første, vi har pillet ud. Ja. Og det gjorde vi faktisk før corona, fordi vores kirkekordegn blev sparet væk, tror jeg. Og der var ikke nogen, der savnede en udgangsbøn. Og vi savnede den slet ikke. Og hvis man kigger på, hvor mange bønner der er i en almindelig søndagshøjmesse, der er rigeligt.
Vil det så sige, at efter prædiken, så kommer kirkebønnen?
Nej, efter kirkebønnen, nej, efter prædiken, der kommer motetten. Og når den er færdig, så kommer salmen efter prædiken. Og vi synger jo meget nye salmer her. Vi synger også de gode gamle kernesalmer. Men i forhold til, hvor mange salmer der er i salmbogen, så er der rigtig mange af dem, som vi ikke bruger. Hvorimod 100 salmer, som er blevet vores signatur her, den synger vi rigtig, rigtig meget fra. Den har en helt særlig evne til at sætte ord på, hvad det er. Vi kan godt synge broder, bold og blid og sådan noget, men man hører heller ikke altid, hvad man synger med de her gamle ord, hvor meget svung og hvor smukke de end er. Så det med at have de nye salmer ind, som også understøtter, hvad er det her, der er på spil. Ja. Så efter salmen, efter prædiken, er der så altergang, og den har vi også slanket lidt, hvis man kan sige det sådan. Vi bruger nadverindledningen fra det tillæg, vi har, så det er jo ikke, fordi vi selv har skrevet noget. Vi har taget det ind, og så bruger vi det og inviterer så til altergang gående, fordi det også var en af de erfaringer, vi havde fra vores coronaperiode, at det med at komme op og skal træde helt op i koret og skal knæle, for mange er det en overvindelse. Måske er der nogen, der synes, at det er noget, der hører de særligt, nu siger jeg så fromme til, men at det ikke er for alle i hvert fald. Så da vi havde den gående altergang, som var jo et krav, dengang coronaen gjorde, vi ikke måtte sidde ved siden af hinanden, der begyndte folk at gå til alders. Og så havde vi det sådan, jamen prøv at høre, hvis det er det, hvis det er bare er den lille bitte forhindring, vi kan bryde ned her, jamen så er det bare med at holde fast i det. Så vi har gående altergang og inviterer samtidig med til, at man kan komme op og tænde et lys ved vores lysglobe. Både for at skabe den bevægelse, der er i kirkerummet, men egentlig også for ikke at knække menigheden over, så der er nogen, der sidder nede, mens nogle andre går til alders. På den her måde, så bliver det bliver meget mere organisk på alle mulige måder. Ja. Når vi er færdige med aldergangen og bortsendelsesordene, så kommer kirkebønnen. Den ligger dernede hos os, og kirkebønnen er en opsamling, kunne man næsten sige. Der er en masse led, som går igen fra gang til gang, men den har også altid nogle linjer, som samler op på det, der nu var gudstjenestens røde tråd. Ja. Så man ligesom, det er jo sendelse, ikke også? Altså det med, at man bliver sendt ud igen med en form for sådan et wrap-up efter gudstjenesten. Ja. Og så velsignelsen, som jo er i sin helt reneste form, og mit yndlingsled i hele gudstjenesten. Ja. Og så synger vi den sidste salme.
Det lyder meget fint.
Det er meget, meget smukt, og en ting er, at vi synes, det er smukt, men det er, altså, det er jo ikke en solomelding, fordi vi synes, så vil vi gerne have det. Det er simpelthen lavet med meget, meget, meget forsigtige og nænsomme skridt, og så med ørerne slået helt ud, og så virkelig forsøgt at høre og få det... Og få det til at ligne, for det må jo heller ikke være sådan, når man kommer her, og man tænker, sikkert er en fremmed gudstjeneste, det er. Det må det jo heller ikke være. Der skal være noget i det, at selvom du bor i Voldum, så skulle du kunne komme til København og føle dig hjemme i gudstjenesten.
Ja, det lyder sådan, altså udover de der formelle ting, som I har gjort, det lyder lidt som om, I har arbejdet meget med klangbunden. Altså med en klangbund, hvor der er skønhed, hvor der er ro, hvor der er hjertevarme, hvor der altså på en måde ikke nødvendigvis er højt op til loftet, men er noget, man skal, men altså sådan, ja, altså I har arbejdet med klangbunden. Er det rigtigt, sådan ligesom hørt?
Altså det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo tre ord, som vi styrer efter her i kirken, i alt, hvad vi laver. Ikke bare om søndagen, men generelt. Alle de aktiviteter, der er i kirken. Jeg plejer jo nogle gange at sige, at vi har uberørte byens travlhed, hvor vi kan høre, at her bærer vi andagsfuldt vores kære små ind og knude af sorg, vores kære døde ud. Og de rum, man kan høre, hvor meget vi skal værne om de rum. Man kan ikke putte hvad som helst ind i de rum. Og noget af det, som vi styrer efter i alt, hvad vi laver, er ro, tro og eftertanke. De tre ting skal være til stede. Indimellem er det roen, der fylder mest. Det er der for eksempel, når vi har stille retreat i kirken. Andre gange er det eftertanken. Nogle gange er det troen. Men de er alle tre med, og vi er alle helt klar over, ligesom jeg siger, evangeliet skal være til stede. Det er det, der er. Det er det, vi skal.
Det var her Birgitte Krag Egholm fra Sankt Matthæus Kirken på Vesterbro. I begyndelsen af programmet var vi til Praise i den gamle godsbane hal i Aarhus, hvor du blandt andet kunne møde tre af initiativtagerne til arrangementet, Tobias Hørning, Daniel og Adam Østersen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
Det Europa, vi har, det skal vi arbejde for.
Europa er alene hjemme, så hvad gør vi nu?
Egen sikkerhed, eget forsvar.
Vi gider ikke være gissel af USA.
Kasper Colin Nielsen og hans gæster giver EU et grundigt eftersyn.
Er vi nødt til at skulle acceptere en form for føderal styring?
Det vil jo kræve et noget andet EU, end det vi har, den her udvidelse. Ikke?
Europas fremtid.
Det, der holder euroen sammen lige nu, det er den europæiske centralbank. Og det gør den ved at bryde alle regler.
Hør Udsyn sommerserie i DR Lyd.
Nu er der radioavis, og efter den sender vi Akkurat med Clement fra Koncerthuset her i DR-byen. Og her har Clements selskab Anne-Dorte Michelsen, Morten Mønster og Vicky Knudsen. Og hvad der kommer ud af det, det kan du høre om et kvarter.